ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่27พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเรากำลังออกอากาศสดเช่นเคยจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
This apology is long overdue as Chief Commissioner and on behalf of Victoria PoliceI'm here with you today to formally and unreservedly apologize.
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะผู้บัญชาการตำรวจรัฐวิกตอเรียแถลงคำขอโทษต่อเหตุ Stolen Generations และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวัน National Sorry Day ด้วยค่ะวันที่มีการกล่าวคำขอโทษกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียเป็นครั้งแรกรวมถึงวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์การปรองดองนะคะหรือ National Reconciliation Weekฟังเรื่องราวได้หลังสรุปข่าวรอบวันค่ะ
ถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าใช้ statement ที่ต้องโชว์เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรจากประมาณ 24,000 กว่าๆต่อปีกลายเป็นประมาณ 29,000 เกือบ 30,000 ดอลลาร์ต่อปีครับ
สัมภาษณ์อันดับ1ของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะฟังกันอีกครั้งกับข้อมูลการสมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลียตอนนี้มีอะไรบ้างกับคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงศ์ค่ะและยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรในช่วง Australia Explain ด้วยนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
ชนพื้นเมืองออสเตรเลียรวมตัวทำเครื่องหมายวันแห่งการขอโทษในสัปดาห์แห่งการปรองดองวิวาทะรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์หลังฝ่ายค้านอ้างโดนไซเบอร์บูลลี่เหตุคลิปอภิปรายในสภานักศึกษาปริญญาเอกต่างชาติกำลังตกที่นั่งลำบากจากนโยบายจำกัดอายุวีซ่าหลังเรียนจบติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยชนพื้นเมืองในออสเตรเลียกำลังรวมตัวกันเพื่อทำเครื่องหมายวันขอโทษทั่วประเทศท่ามกลางเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดของแรงงานที่มีอายุ27ปีเกี่ยวกับ Stolen Generation หรือชั่วรุ่นที่ถูกปล้นไปวันที่26พฤษภาคมถือเป็นการจัดทำรายงาน Bringing Them Home หรือพาพวกเขากลับมาตุภูมิของรัฐสภากลางเมื่อปี1997ซึ่งเป็นการตรวจสอบประวัติศาสตร์ของชนกลุ่มแรกที่ถูกกวาดต้อนออกจากครอบครัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชั่วรุ่นที่ถูกขโมยไปหรือ Stolen Generations รายงานดังกล่าวบันทึกประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตและให้คำแนะนำ54ข้อซึ่งบางส่วนยังไม่ได้นำไปใช้วันที่26พฤษภาคมยังเป็นวันก่อนเริ่มสัปดาห์แห่งการปรองดองหรือ Reconciliation Week อีกด้วยคาร์เรนมันดีนสตรีจากบุญจลุงและเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ Reconciliation Australia กล่าวว่าการปรองดองเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนมาต่อกันที่วิวาทะระหว่างรัฐมนตรีสาธารณสุขควีนส์แลนด์และฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากที่ชานอนแฟนติมานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐควีนส์แลนด์ถูกกล่าวหาว่าเธอนั้นได้ยุยงให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์โดยการแชร์วิดีโอโดยอ้างว่าฝ่ายค้านบอกให้เธอหุบขาในรัฐสภาต่อมาทางรอสเบธโฆษกสาธารณสุขของฝ่ายค้านกล่าวว่าเธอได้รับข้อความข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงนับตั้งแต่วิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียซึ่งในตัวเนื้อหาของวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นการนำเสนอภาพที่นางเฟติมานถูกฝ่ายค้านวิจารณ์เรื่องการปิดแผนกสุตินารีในพื้นที่ regional area หรือพื้นที่ภูมิภาค ในช่วงการอภิปรายในสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งประโยคดังกล่าวที่ทางฝ่ายค้านตะโกนว่าไขว้ขาเธอสิซึ่งบ่งบอกว่านั่นคือสิ่งที่แม่ที่ต้องคลอดบุตรต้องทำในพื้นที่ภูมิภาคเนื่องจากการปิดทำการของแผนกมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวคราวเรื่องของวีซ่านักเรียนซึ่งตอนนี้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวนมากในออสเตรเลียกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะอาจจะถูกบังคับให้ออกจากประเทศในไม่ช้าภายใต้กฎเรื่องของการจำกัดอายุที่กำหนดให้กับวีซ่าบัณฑิตชั่วคราวหรือ graduate visa โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสิทธิ์ในการสมัครวีซ่าชั่วคราวหรือ graduate visa subclass 485จะลดลงจาก50ปีเป็น35ปีโดยระยะเวลาพำนักสูงสุดสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะลดเหลือครึ่งหนึ่งจากเดิมที่ให้ระยะเวลาในการพำนักอาศัยในออสเตรเลีย6ปีจะเหลือเพียงแค่3ปีซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่ได้นำไปใช้กับนักเรียนที่ถือหนังสือเดินทางจากฮ่องกงหรืออังกฤษเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกำหนดเพดานของจำนวนนักศึกษาต่างชาติซึ่งทางจีนกล่าวว่ากำลังมองหาคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่โดยร่างกฎหมายที่ทางเจสันแคลร์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกำหนดให้อำนาจแก่เขาในการกำหนดจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรต่างๆและรวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆการกำหนดเพดานของจำนวนนักศึกษาจะใช้ได้กับภาคการศึกษาระดับอาชีวะตามคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากที่จำนวนนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นจาก 580,000 คนก่อนเกิดโรคระบาดเป็น 700,000 คนในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนว่าเพดานสูงสุดที่จะกำหนดอยู่ที่เท่าไหร่นั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่รัฐบาลกล่าวว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ามกลางวิกฤตที่อยู่อาศัยแจ็คกี้แลมบี้วุฒิสมาชิกของออสเตรเลียกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับได้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท64สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท32สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่28วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาฮอบาร์ทมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาแคนเบรามีหมอกหนาในช่วงเช้าและมีท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่27พฤษภาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยสัปดาห์การปรองดองแห่งชาติหรือ National Reconciliation Week มีขึ้นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง3มิถุนายนเพื่อระลึกถึงการลงประชามติในปีคริสตศักราช1967และการตัดสินของศาลสูงในกรณีมาโบ
เพราะว่าตอนนี้คอร์สที่เรียนอยู่ก็คือเป็นคอร์ส Early Childhood ก็คือที่นี่เขาจะเน้นเรื่องให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะของคนพื้นเมืองที่นี่อยู่แล้วค่ะก็เลยเหมือนจะได้จากตรงนี้มากกว่า
ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะตอนมาที่เมลเบิร์นใหม่ๆอะค่ะส่วนตัวเรียนในโรงเรียนเทฟแล้วก็ทางอาจารย์ผู้สอนนะคะได้เปิดภาพยนตร์ชื่อว่า Rabbit Proofen นะคะแล้วก็ The Supply ให้ดูภาพยนตร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนพื้นเมืองค่ะ
พอดีข้างบ้านเนี่ยเป็นบ้านสำหรับคนออริจินพอดีอะค่ะคือเป็นบ้านเช่าอะฮะเท่าที่ทราบคือเหมือนกับ อาคารสงเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนที่เมืองไทยมีแต่ว่าเขาจัดเฉพาะของคนออริจิน
คนกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเช่นเคยค่ะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดฟังได้เวลา 14.00 นาฬิกาทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางโทรทัศน์ดิจิทัลหรือช่อง303หรือสามารถฟังผ่านแอป SBS Audio ได้เช่นกันนะคะรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและสำหรับรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะกด Subscribe ไว้ได้นะคะสำหรับทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์พอดแคสต์ซีรีส์หรืออ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะรวมถึง Facebook Page ของ SBS ไทยสามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันที่26พฤษภาคมของทุกปีนะคะเป็นวันที่อดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดออกมากล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการกับชนพื้นเมืองของออสเตรเลียแล้ววันที่27พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนของทุกปีนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นสัปดาห์แห่งการปรองดองNational Reconciliation Week สัปดาห์ที่มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อความเคารพและเพื่อตระหนักถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะสำหรับธีมของปีนี้คือ Now More Than Ever นะคะ SBS ไทยเรามีข้อมูลเรื่องสัปดาห์แห่งการปรองดองทั้งข้อมูลอธิบายว่าสัปดาห์แห่งการปรองดองคืออะไรกิจกรรมสัปดาห์แห่งการปรองดองสำหรับปีที่ผ่านๆมารวมถึงสัมภาษณ์พูดคุยกับชุมชนไทยในสัปดาห์แห่งการปรองดองหาฟังได้จากพอดคาสต์ของ SBS ไทยหรือหาอ่านได้จากเว็บไซต์ของเราค่ะสำหรับช่วงนี้เราไปฟังการแถลงขอโทษชนพื้นเมืองของกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภาคมผู้บัญชาการกรมตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียแถลงกล่าวขอโทษผู้รอดชีวิตจากยุค Stolen Generation สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการพรากเด็กๆชนพื้นเมืองจากครอบครัวในอดีตที่สร้างรอยร้าวในจิตใจจนถึงทุกวันนี้คุณทอมสเตรเนอร์คุณแดนบัตเลอร์และคุณแฮนนาควานผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะเมื่อวันศุกร์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมากรมตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียแถลงกล่าวขอโทษผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ Stolen Generation ยอมรับถึงการทำงานในการบังคับพรากเด็กชนพื้นเมืองออกจากครอบครัวของพวกเขาผู้บัญชาการกรมตำรวจเชนแพตเทิร์นกล่าวขอโทษระบุแม้จะไม่สามารถแก้ไขอดีตได้แต่จะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น
This apology is long overdue as Chief CommissionerAnd on behalf of Victoria Police, I'm here with you today to formally and unreservedly apologize to survivors.
ควรมีคนออกมากล่าวคำขอโทษตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในฐานะผู้บัญชาการและในนามกรมตำรวจแห่งรัฐวิกตอเรียผมมาที่นี่ในวันนี้เพื่อกล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการแก่ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุ Stolen Generations และครอบครัวของพวกเขากับสิ่งที่กรมตำรวจรัฐวิกตอเรียกระทำในการพรากเด็กชาวออริจินจากครอบครัวจากวัฒนธรรมและจากดินแดนของพวกเขาผู้บัญชาการแพตเทิร์นกล่าวเรื่องราวของเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ที่รอดชีวิตได้ออกมาเรียกร้องให้มีการแถลงคำขอโทษเป็นเวลานานกว่า27ปีและเป็นสิ่งที่คณะกรรมการการสอบสวนเพื่อความยุติธรรมยูรุกแนะนำหนึ่งในผู้ที่ถูกพรากจากครอบครัวของเขาสนับสนุนการยอมรับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี
้ And there's many reasons why I never thought that day would come particularly now It's not the time This is not the time to do it
ผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ตอนนี้หลังจากการลงประชามติเมื่อปีที่แล้วเมื่อชาวออสเตรเลียและชาววิกตอเรียส่วนใหญ่ บอกว่าเราควรอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดมันไม่ใช่การลงประชามติเพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญในการที่เราจะสื่อสารกับรัฐบาลมันเป็นการสำรวจระดับชาติว่าสถานะของชาวอบอริจินอยู่ตรงไหนในออสเตรเลียในศตวรรษที่21และ2ใน3ของประชากรออสเตรเลียกล่าวว่าระดับล่างสุดแม้ว่าจะมีความพยายามทาลิปสติกกลบคำว่าไม่อย่างไรแต่นั่นคือความจริงประธานองค์กร Connection Home เอียนแฮมองค์กรช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจาก Stolen Generations กล่าวและผลจากการลงประชามติในปีนั้นยังคงกระทบกระเทือนชนพื้นเมืองอย่างหนักหน่วงคุณแฮมกล่าวว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขในสิ่งที่ตำรวจทำกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียในอดีตได
้ Quite simply because it is the right thing to do. It's the decent thing to do. It's the only thing to do.
มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรทำสิ่งเดียวที่ควรทำมันไม่ใช่วันของการเฉลิมฉลองผมเห็นน้ำตาและหน้าตาของผู้คนมันเป็นความรู้สึกถูกปลดปล่อยเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ผมเคยรู้สึกเมื่อผมได้เห็นอดีตนายกเควินรัดกล่าวคำขอโทษทางหน้าจอเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ต้องโต้เถียงว่าเรื่องราวของผมเกิดขึ้นจริงเราไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ว่าเรามีตัวตนอยู่จริงคุณแฮมกล่าวโดยเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดกล่าวยอมรับถึงการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อชนพื้นเมืองออสเตรเลียมานานหลายทศวรรษที่รัฐสภาในวันที่13กุมภาพันธ์คริสตศักราช2008ในครั้งนั้นฝูงชนรวมตัวกันที่โรงเรียนห้องโถงชุมชนและที่ลานหน้ารัฐสภาเพื่อชมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั่วทั้งประเทศ
For the pain suffering and hurtOf these stolen generations, their descendants, and for their families left behind, we say sorry.
สำหรับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความเสียหายของคนรุ่น Stolen Generations สำหรับลูกหลานของพวกเขาและครอบครัวที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเราขอโทษถึงพ่อแม่พี่น้องและชุมชนที่เราได้พรากพวกเขาออกจากกันเราขอโทษสำหรับความไม่พอใจความด้อยค่าที่เราสร้างไว้แก่ผู้คนและวัฒนธรรมที่น่าภูมิใจเราขอโทษอดีตนายกรัฐมนตรีเควินรัดกล่าวสำหรับคุณคุชชาเอ็ดเวิร์ดส์นักร้องชาวมุติเกิดในยุค Stolen Generations เมื่อเขาอายุได้18เดือนเขาถูกพรากจากครอบครัวและพี่น้องอีก5คนเขาได้ขึ้นร้องเพลงที่งานและซาบซึ้งที่ได้รำลึกถึงแม่และครอบครัวของเขา
So many years have passed now. We're all home for good.
หลายต่อหลายปีที่ผ่านไปเราทุกคนได้กลับบ้านในที่สุดแม่ก็ได้รับอนุญาตแล้วผมรู้ดีว่าเธอจะกลับบ้านชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไปตลอดกาลนับตั้งแต่เราเดินผ่านประตูนั้นมาแต่ความเศร้าความเจ็บปวดรวดร้าวนั้นเกินจะปล่อยผ่านไปบางส่วนของเนื้อร้องที่คุณเอ็ดเวิร์ดร้องในวันนั้นค่ะผู้บัญชาการแพตตันไม่สามารถระบุถึงจำนวนชนพื้นเมืองที่ถูกบังคับให้พัดพรากจากกันได้เนื่องจากไม่มีการเก็บบันทึกไว้แต่ผลกระทบจากความเจ็บปวดและความโศกเศร้าก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
I am deeply sorry for the harm which this has caused and the harm which continues to be felt now.
ผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ยังคงรู้สึกได้จนถึงทุกวันนี้การยอมรับถึงความเสียหายในอดีตเพียงอย่างเดียวยังคงไม่พอกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อไปและจะปฏิรูประบอบความอยุติธรรมกับชาวอบอริจินที่ยังคงอยู่ผู้บัญชาการแพตตันกล่าวสำหรับผู้รอดชีวิตจาก Stolen Generations อีกท่านหนึ่งนะคะคุณเมลิซาบริกเคลส์กล่าวว่าบาดแผลในอดีตจะยังคงอยู่กับเธอตลอดไป
I'm walking the concrete jungle living in two worlds both between Aboriginal and white and not knowing if I matter at all
ฉันอยู่ในป่าคอนกรีตอาศัยอยู่ในโลกสองใบโลกของชาวอบอริจินและคนขาวและไม่รู้ว่าฉันมีความสำคัญหรือไม่เป็นเวลานานที่ฉันไม่รู้ว่าฉันควรอยู่ที่ไหนฉันหวังว่าก้าวต่อไปของกรมตำรวจรัฐวิกตอเรีย จะเป็นก้าวที่ดีที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆและคนหนุ่มสาวชนพื้นเมืองและจะเกิดขึ้นในช่วงที่ฉันยังมีชีวิตอยู่คุณบริเคลส์กล่าวกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียนะคะมีกำหนดที่จะมีการปฏิรูปทั้งสิ้น79รายการภายในสิ้นปี2025รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการติดตามและการรับผิดชอบและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่คณะกรรมาธิการเพื่อความยุติธรรมยูรุกเสนอและคาดว่าการไต่สวนจะสรุปผลได้ในปี2025ค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือการแถลงการกล่าวขอโทษถึงเรื่องราวในอดีตของกรมตำรวจรัฐวิกตอเรียกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียโดยคุณทอมสเตเนอร์คุณแดนบัตเลอร์และคุณแฮนนาควันผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เดือนพฤษภาคมปี2017เหล่าผู้แทนชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรทได้มาชุมนุมกันที่ศูนย์ประชุมรัฐธรรมนูญชนพื้นเมืองแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับอูลูรูเพื่อรับเอาแถลงการอูลูรูจากหัวใจแถลงการนี้เป็นการนำเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญออสเตรเลียให้เห็นความสำคัญของกฎหมายของชนพื้นเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงความยุติธรรมและอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเราได้มาชุมนุมกันในปี2017ที่ศูนย์ประชุมรัฐธรรมนูญชนพื้นเมืองแห่งชาติเรามาจากจุดต่างๆทั่วทั้งท้องฟ้าตอนใต้เราจัดทำแถลงการนี้จากหัวใจเราชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรทเป็นชนพื้นเมืองที่ปกครองทวีปออสเตรเลียและหมู่เกาะใกล้เคียงต่างๆมาก่อนและเราปกครองภายใต้กฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเองนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคยทำมาเมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมของเราการสร้างสรรค์กฎหมายจารีตประเพณีจากหลายยุคหลายสมัยและจากการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์พบว่ามันเป็นเวลากว่า 60,000 ปีที่อำนาจอธิปไตยนี้เป็นแนวคิดของจิตวิญญาณที่บรรพบุรุษได้ร้อยเกี่ยวระหว่างแผ่นดินหรือธรรมชาติเอาไว้กับชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสสเตรทผู้ที่ถือกำเนิดจากที่นั่นและยังคงยึดโยงกับที่นั่นและวันใดวันหนึ่งเราต้องกลับไปยังที่นั่นเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับบรรพบุรุษของเราสายสัมพันธ์นี้เป็นรากฐานของความเป็นเจ้าของของพื้นแผ่นดินหรืออีกนายหนึ่งคืออำนาจอธิปไตยมันไม่จางหายหรือดับแสงลงแต่มันยังสถิตร่วมกับอำนาจอธิปไตยของยอดมงกุฎมิฉะนั้นจะเป็นอย่างไรได้ผู้คนเหล่านั้นปกครองพื้นแผ่นดินนี้มากว่า 60,000 ปีแล้วแต่ทว่าความเชื่อมโยงที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้อันตรธานไปจากประวัติศาสตร์โลกในช่วงแค่เพียง200ปีที่ผ่านมาเท่านั้นหรือด้วยการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงการมีอยู่ของกฎหมายชนพื้นเมืองและการปฏิรูปโครงสร้างนั้นเราเชื่อว่าอำนาจการปกครองที่มีมาแต่โบราณนี้จะใช้แสงความเป็นชาวออสเตรเลียอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อพิจารณาตามสัดส่วนแล้วเราคือผู้คนที่ถูกจองจำมากที่สุดในโลกโดยเนื้อแท้แล้วเราไม่ใช่อาชญากรเด็กๆของเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับครอบครัวของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้รักพวกเขาแล้วเยาวชนของพวกเราซึ่งมีจำนวนมากจนน่าตกใจก็อ่อนแรงอยู่ในสถานกักกันพวกเขาควรเป็นความหวังของเราในอนาคตประเด็นต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดคือวิกฤตการณ์ของเราที่พูดง่ายๆคือโครงสร้างของปัญหาของเรานี่คือความทรมานของการไร้ซึ่งอำนาจของเราเราแสวงหาการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้คนของเราให้ได้รับความถูกต้องในพื้นแผ่นดินของเราเมื่อเรามีอำนาจเหนือโชคชะตาของเราเด็กๆก็จะเบ่งบานพวกเขาจะเดินทางไปในโลกทั้งสองใบและวัฒนธรรมของพวกเขาก็จะเป็นของขวัญแก่ประเทศ เราเรียกร้องให้สิทธิ์และเสียงของชนพื้นเมืองได้สลักไว้ในรัฐธรรมนูญมาคาราต้าถือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของเป้าหมายของเราซึ่งหมายถึงความสมานสามัคคีหลังจากการต่อสู้เรียกร้องมันสะท้อนความปรารถนาต่างๆของเราอย่างเสมอภาคและความสัตย์จริงกับความสัมพันธ์ต่อชาวออสเตรเลียและอนาคตที่ดีกว่าของเด็กๆของเราโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและการมีอำนาจการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเราจะตั้งคณะกรรมการมาคาราต้าเพื่อดูแลกระบวนการการทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่างๆและชนพื้นเมืองเพื่อการบอกกล่าวอย่างเป็นจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราในปี1967เราได้รับการยอมรับแต่ในปี2017เราแสวงหาการรับฟังเราออกจากฐานบัญชาการและเริ่มต้นเดินทางตามเส้นทางของเราไปทั่วประเทศและเราขอเชิญคุณมาร่วมเดินกับเราในการขับเคลื่อนของชาวออสเตรเลียเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
SBS Radio
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมีบทสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนนี้ข้อมูลเรื่องการยื่นวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียล่าสุดค่ะสำหรับช่วง Australia Explain ตอนนี้ข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เรามีเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับคุณพ่อและคุณแม่นะคะฟังข้อมูลความรู้และวิธีขอความช่วยเหลือในออสเตรเลียค่ะคุณแม่มือใหม่4ใน5คนที่ออสเตรเลียประสบภาวะเบบี้บลูส์หลังคลอดบุตรสำหรับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดแตกต่างไปตามแต่ละบุคคลรวมถึงความรุนแรงของอาการและระยะเวลาด้วยและไม่ได้กระทบกับแค่ผู้หญิงเท่านั้นใน Australia Explain ตอนนี้เรามีข้อมูลบริการให้ความช่วยเหลือและรักษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดที่ออสเตรเลียค่ะคุณโซอี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณแม่มือใหม่หลายคนอาจเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าเบบี้บลูส์หลังคลอดบุตรการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมักทำให้มีอารมณ์แปรปรวนเช่นหงุดหงิดวิตกกังวลร้องไห้ง่ายและนอนไม่หลับอาการเหล่านี้อาจหายไปได้โดยไม่ต้องรับการรักษาแต่หากว่าอาการไม่หายไปหรือกระทบกับการดำเนินชีวิตของคุณและลูกคุณอาจกำลังประสบกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือ postnatal depressionคุณจูลี่บอนนิงฮอฟนักจิตวิทยาและผู้บริหารของ PANDA ตัวย่อจาก Perinatal Anxiety and Depression Australia องค์กรเรื่องความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรแห่งออสเตรเลียจะกล่าวว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดโดยผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
People feel a general disruption in their mood, an inability to attend to information. They often feel like they want just sort of.
หลายคนรู้สึกถึงอารมณ์ที่ปั่นป่วนไม่สามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆได้พวกเขามักรู้สึกเหมือนต้องการปิดกั้นตนเองจากโลกภายนอกและมักจะอยากกลับไปนอนการนอนอาจจะไม่ราบรื่นไม่ว่าจะเป็นนอนหลับนานเกินไปหรือนอนไม่พอไม่สามารถรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้เหมือนปกติอาการต่างๆที่คุณมักเจอในผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าคุณเบอร์นิงฮอฟกล่าวผู้ที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนมักมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดด้วยรวมถึงยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยค่ะ
Also know that people who have a familial history so genetically may also have an increased risk and we know that people who have experienced
ผู้ที่มีครอบครัวที่มีประวัติเป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงสูงและผู้ที่ประสบกับความบอบช้ำทางจิตใจอย่างรุนแรงก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหลังคลอดบุตรสำหรับหลายคนภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แยกออกไปจากช่วงนี้ดังนั้นหลายคนอาจเผชิญกับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าไปพร้อมๆกันคุณเบอร์นิงฮอฟอธิบายคุณซาร่าบารี เล่าถึงช่วงเวลาการตั้งครรภ์ของเธอที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและการเตรียมพร้อมแต่ทว่าเมื่อลูกชายของเธอเกิดเธอกลับมีความรู้สึกกลัวเข้ามาแทนและความรู้สึกนั้นอยู่กับเธอนานหลายสัปดาห์นานเกินกว่าช่วง baby blues
I was actually crying like 60-70% of the day for no reason I was actually dreading doing like the basic things for my son I was dreading you know
ฉันร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล 60-70% ของวันฉันกลัวที่จะทำอะไรให้ลูกชายของฉันเช่นเรื่องธรรมดาอย่างการให้นมลูกการอยู่กับลูกแม้แต่การเล่นกับลูกหรือการดูเขาเติบโตฉันกลัวมากๆกลัวแทบจะตลอดเวลาฉันเข้าใจดีว่าการมีอาการนานขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องปกติคุณซาร่ากล่าวหลังจากที่คุณซาร่าไปพบแพทย์ GP นะคะหรือว่าแพทย์รักษาโรคทั่วไปที่ออสเตรเลียแพทย์ได้วินิจฉัยว่าคุณซาร่ามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคุณซาร่าค่ะเกิดที่บังคลาเทศและอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา20ปีพ่อของเธอที่อยู่บังคลาเทศให้เธอไปขอความช่วยเหลือโดยทั้งพ่อและแม่ของเธอเข้าใจถึงภาวะนี้เป็นอย่างดีแต่คุณซาร่าเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรยังคงนับเป็นเรื่องที่ถูกมองว่าไม่ดีในออสเตรเลียไม่ใช่เป็นเรื่องต้องห้ามเฉพาะบางกลุ่มบางเชื้อชาติหรือบางวัฒนธรรมเท่านั้น
100% there's a cultural stigma but I don't think it's only Bangladeshi stigma I've spoken so much about myPostnatal depression to very local Australians, and it's a very taboo topic.
100% เป็นเรื่องที่ถูกมองไม่ดีทางวัฒนธรรมแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นสำหรับคนบังกลาเทศเท่านั้นฉันได้พูดคุยเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดของฉันกับคนออสเตรเลียและเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามหลายคนไม่รู้ว่าจะโต้ตอบเรื่องนี้อย่างไรมันน่าสนใจมากจริงๆฉันทำงานกับบริษัทใหญ่และฉันพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเรื่องนี้1ใน4ของเพื่อนร่วมงานของฉันไม่รู้จะสนทนาเรื่องนี้อย่างไรฉันคิดว่าเรื่องนี้มีผลเป็นวงกว้างกว่าแค่ในแต่ละวัฒนธรรมคุณซาร่ากล่าวทางด้านแพทย์หญิงแจ็คกี้บานฟิลด์ผู้บริหารฝ่ายให้บริการที่ Lifeline บริการให้ความช่วยเหลือซึ่งให้คำปรึกษาแก่ผู้ชายทางด้าน Men's Line ด้วยระบุว่า1ในความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคือคิดว่ามีผลแต่กับผู้หญิงเท่านั้น
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
Perinatal depression can affect anyone. Actually, I'll give you a personal example if you don't mind. My husband actually experienced perinatal depression.
ภาวะซึมเศร้าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆแล้วสามีของฉันก็ประสบภาวะซึมเศร้าหลังคลอดด้วยสำหรับฉันที่ทำงานด้านสุขภาพจิตฉันรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับเขาก่อนที่เขาจะรู้ตัวมันเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างไปในแต่ละบุคคลไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อหรือแม่ภาวะซึมเศร้ากระทบได้กับทุกคนแพทย์หญิงบานฟิลด์กล่าวที่ออสเตรเลียผู้ชายเกือบ1ใน10เผชิญภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยกระตุ้นคล้ายคลึงกับผู้หญิง
I think what's really important to know is that it's change that really makes a significant impact and a lot of it's to do with
ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบกับตัวคุณหลายอย่างเกี่ยวกับความคาดหวังของตัวคุณเองและความคาดหวังจากผู้อื่นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียคุณเห็นภาพที่ดีเท่านั้นคุณไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังภาพหากคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นครอบครัวในอุดมคติหรือความเป็นพ่อในอุดมคตินั่นจะเพิ่มความกดดันให้คุณต้องพยายามทำให้เป็นแบบนั้นแพทย์หญิงบานฟิลด์อธิบายการสื่อสารนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญภาวะซึมเศร้าก็ตามรวมถึงการให้คำแนะนำสำหรับคุณผู้ชายในการให้ความสนับสนุนคู่ครองของเขา
I think the most important thing that they can do is keep the communication channels open checking to see how she's going and you know once you do that
ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือพยายามสื่อสารกันไว้สอบถามว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่อคุณทำแบบนั้นมันจะช่วยให้คุณสามารถอธิบายความรู้สึกของคุณได้เช่นกันและแม้ว่าคุณจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรบอกให้เธอรู้ว่าคุณก็สับสนหรือคุณก็กลัวว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดไปเช่นกันหาทางออกร่วมกันนั่นเป็นกุญแจสำคัญแพทย์หญิงบานฟิลด์กล่าวภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะสามารถรักษาให้หายได้โดยแพทย์จะประเมินความต้องการของคุณและจะแนะนำวิธีรักษาที่เหมาะกับคุณคุณซาร่ากล่าวว่าจากประสบการณ์ตรงของเธอสิ่งสำคัญสำหรับคุณแม่มือใหม่คือการรู้ว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ สำหรับคุณซาร่ากระบวนการรักษาของเธอได้แก่การให้ยาต้านอาการซึมเศร้าเขียนบันทึกกระบวนการรักษาของเธอและการรักษาทำให้อารมณ์ของเธอดีขึ้นค่ะ
It was like a light switch because one day I think day 12 or 13 it was I woke up and I literally felt like
มันเหมือนเปิดสวิตช์ไฟในวันที่12หรือ13ของการรักษาฉันตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าฉันต้องทำอาหารฉันต้องทำสิ่งนี้ให้ลูกและฉันก็รู้สึกว่าโอเคฉันรู้สึกดีขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นมาฉันก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่กระบวนการฟื้นตัวแบบช้าๆฉันกลายเป็นแม่คนเต็มตัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณซาร่ากล่าวคุณซาร่านะคะยังแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดูแลสุขภาพจิตของคุณทุกวันค่ะซึ่งคุณบอนนิงฮอฟจากแพนด้าก็เห็นด้วยเธอกล่าวว่าผู้ใช้บริการสามารถโทรไปที่สายด่วนที่พร้อมรับฟังผู้ที่มีสภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรทุกคนค่ะ
Being in place a mental health plan when you're going into giving birth in the same way you would a birthing plan and that's whether or not you're
การเตรียมแผนการดูแลสุขภาพจิตเมื่อคุณกำลังจะคลอดบุตรนับเป็นแผนที่ควรทำพอๆกับการเตรียมคลอดไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่มือใหม่หรือเคยมีบุตรมาก่อนและเรายังสนับสนุนให้ผู้ที่มีสภาวะเปราะบางทางอารมณ์หรือมีภาวะด้านสุขภาพจิตให้เน้นถึงสิ่งที่เคยช่วยพวกเขาได้ในอดีตให้ยึดจุดนั้นไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวเพื่อความมั่นคงในเวลานี้คุณบอนนิงฮอฟกล่าวคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องภาวะวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าหลังคลอดติดต่อองค์กรแพนด้าได้ที่เบอร์1300-726-306หรือ panda.org.au บริการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิต24ชั่วโมง Beyond Blue เบอร์โทร1300-224-636หรือ beyondblue.org.au ยังมีบริการสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านอารมณ์24ชั่วโมงเช่นกันนะคะ Lifeline โทรเบอร์1311114หรือ lifeline.org.au บริการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตสำหรับชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม Embrace Mental Health เว็บไซต์ embracementalhealth.org.au ค่ะรวมถึงติดต่อบริการล่ามโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรเบอร์131450ค่ะที่ผ่านไปนั้นคือ Australia Explain กับข้อมูลเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรโดยคุณซออี้โทมัยดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์อันดับหนึ่งของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียกับคุณเกมวิทวัฒน์บุษราคำวงคุณผู้ฟังสามารถฟังเรื่องนี้ได้อีกครั้งในพอดคาสต์เรื่องสรุปการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียล่าสุดค้นหาได้ในเว็บไซต์ SPS ไทยของเรานะคะหรือทางพอดคาสต์ของ SPS ไทยทุกแพลตฟอร์มค่ะรัฐบาลออสเตรเลียนะคะปรับเพิ่มจำนวนของหลักฐานทางการเงินที่จะใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมปีนี้เป็นต้นไปฟังคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงหรือคุณเกมจาก Beyond Study Center อธิบายถึงเรื่องนี้ค่ะรวมถึงอัปเดตกฎการยื่นขอวีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียนะคะและวิเคราะห์สถานการณ์การรับนักศึกษาต่างชาติของออสเตรเลียในตอนนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณเกมนะคะวิทวัฒน์ปุษราคำวงค่ะคุณเกมช่วยอธิบายถึงกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะคะในเรื่องการเพิ่มความสามารถทางการเงินนะคะอันนี้ financial capacity requirement หน่อยค่ะ
ได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับก็คือเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเนี้ยเขาก็มีการเริ่มใช้ ไอตัว financial capacity requirement ใหม่ก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยเราก็จะบอกว่าใช้ statement ที่ต้องโชว์เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรจากประมาณ 24,000 กว่าต่อปีกลายเป็นประมาณ 29,000 เกือบ 30,000 ดอลลาร์ต่อปีครับ
ตัวเลขที่คุณเกมบอกมาเนี่ยคือสำหรับคนที่ยื่นด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วสำหรับคนที่แบบมีคนติดตามมาด้วยอะคะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมคะ
เปลี่ยนแปลงด้วยครับก็คือว่ามันก็จะเพิ่มตัวเลขของคนติดตามไปด้วยหมายถึงว่าสิ่งที่เพิ่มจริงๆเราพูดถึงว่าไอ้ตัว financial capacity เนี่ยเขาคำนวณจาก4อย่างก็คือ1 living cost 2ก็คือtravel cost แล้วก็ schooling แล้วก็ tuition fee นะครับก็คือว่าส่วนที่มันเพิ่มเยอะที่สุดเลยตรงนี้ที่เราเห็นชัดก็คือ living cost ก็คือเพิ่มทั้งของตัวหลักก็คือตัวนักเรียนเองที่บอกเป็น 29,000 ไปไปนั้นแล้วก็ผู้ติดตามก็เพิ่มแล้วก็ตัวผู้ติดตามที่เป็นเด็กก็คือสมมุติมีใครมีแฟนมามีลูกมาตรงนั้นก็จะถูกเพิ่มขึ้นและนำมาคำนวณเพิ่มขึ้นด้วยกันหมดนะครับอย่างอื่นเนี่ยเขาก็ปรับด้วยเหมือนกันแต่ว่าที่เราเห็นเยอะสุดก็คือ living cost อย่างอื่นนี่เราจะบอกว่ามันก็จะไปเกี่ยวข้องกับในซีนาริโอของแต่ละคนเหมือนกันว่าแบบเรามายังไงอย่างเช่นแบบว่าอันถัดมาคือ travel cost ก็คือว่าคุณยื่นที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนตอนที่ยื่นมันก็จะมีแบบเหมือนกับถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทาง พูดง่ายว่าถ้าอยู่ไทยเนี่ยเราจะบอกว่าคำนวณที่ 2,000 ดอลต่อคนแต่ถ้าอยู่ออสคำนวณที่1,000ดอลต่อคนเป็นต้น อันนี้ไม่ได้ปรับอะไรแล้วก็จะมีอีก2อันที่สำคัญก็คือไอตัวถ้าใครมีผู้ติดตามที่เป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยก็ต้องถูกคำนวณไปด้วยนะครับเป็นค่าเรียนแล้วก็ส่วนตัวหลักเนี่ยก็จะมี unpaid tuition fee สำหรับปีแรกที่ยังไม่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วยนะครับ
แล้วสำหรับคนที่มีผู้ปกครองที่ใช้ statement ของผู้ปกครองเนี้ยค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันไหมคะราคาตัวเดิม
มีการปรับด้วยเหมือนกันครับหมายถึงว่าการที่ทางแผนกวีซ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจะมี source of fund ที่เขาบอกว่ามัน acceptable เนาะก็คืออ่ะพวก statement ต่างๆเนี่ยใช้ได้หรือบางทีใช้เงินเดือนของผู้ปกครองอะไรอย่างงี้ก็ใช้ได้เหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยก็ถูกปรับขึ้นไปเหมือนกันก็จะกลายเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรครับมาในมุมของรัฐบาลก็คือในมุมเขามองว่าเหมาะสมมากขึ้นอะไรแบบนี
้คำว่าเหมาะสมมากขึ้นเนี่ยเรามาถึงสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลออสเตรเลียถึงปรับขึ้นจำนวนเนี้ยคะ
สิ่งที่เขาปรับเนี่ยเขาบอกว่ามันรีเฟล็กกับ living cost จริงๆมากขึ้นในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับเขาอิงตาม minimum wage และอื่นๆมาด้วยแล้วก็ living cost ที่มันถูกปรับขึ้นทีนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการเนี่ยเขาพูดมาตลอดว่าในมุมรัฐบาลก็คือเขาจะ protect นักเรียนเองนั่นแหละเพื่อให้มี journey ที่มันสบายขึ้นไม่ถูกเอาเปรียบอย่างเช่นเขาพูดว่าประมาณว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเงินมันไม่พอจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบ rush ต้องรีบที่จะต้องไปหางานอาจจะต้องไปอยู่ในภาวะที่ต้องถูกว่าโอ้ยโอเคได้เงินต่ำกว่า minimum wage หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะทางเลือกจำกัดกว่าแต่พอเงินคุณครบคุณก็จะมีเวลาที่แบบอ๋อฉันเข้าใจตรงนี้ฉันไม่ต้องรีบที่จะต้องทำแบบนั้นดังนั้นโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบก็จะน้อยลงนั่นคือจากในมุมของทางรัฐเองนะครับ
ตรงนี้คุณเกมคิดว่ามันเป็นการลดจำนวนนักเรียนต่างชาติทางอ้อมไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือให้เข้ามาเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นวิธีทางอ้อมที่แบบจะพยายามให้มันแบบน้อยลงเนี่ยค่ะ
คิดว่าไม่เป็นวิธีทางอ้อมเท่าไหร่เพราะเป็นวิธีตรงๆเลยที่จะจำกัดตรงนี้ครับก็คือคิดว่าก็เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายภาพรวมของเขาที่เขาจะพยายามลด net migration อยู่แล้วดังนั้นหมายถึงว่าทุกอย่างมันใช้คำว่าอะไรมันอยู่บนเส้นเดียวกันทุกนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันก็เห็นผลว่าโอเคมันเข้มข้นขึ้นอะไรแบบนี้แล้วก็เข้มงวดมากขึ้นต่างๆในหลายๆมิติดังนั้นก็เขาก็พยายามจะลด net migration intake อย่างที่บอกนะครับ
ถ้าจะให้พูดโดยรวมเลยว่าการยื่นวีซ่านักเรียนเนี่ยค่ะตอนนี้มีกฎอะไรบ้างคะที่จะต้องคำนึงถึงในการที่จะยื่นนะคะ
มันก็จะมี3เรื่องที่เป็นเรื่องหลักนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่เราพูดไปก่อนแล้วหน้านี้ก็คือเรื่องของ financial capacity ที่มันมีจำนวนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมให้ชัดเจนว่ามันมีครบแล้วก็เรื่องของการที่เขาเปลี่ยนแปลงในตรงที่เขาเรียกว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็น GTE ตอนนี้เขาจะเรียกว่า GS requirement แทนก็คือว่าเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือเป็นการสรุปเมื่อก่อนเนี้ยเราสามารถเขียนอธิบายเยอะๆมาเลยก็ได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคำถามมันจะเป็นคำถามที่ฟิกซ์มาแล้วว่าต้องตอบแล้วจะมีเวิร์ดลิมิตมีอะไรแบบนี้ครับถามว่าต่างจากเดิมมากไหมตรงนี้อาจจะไม่ได้มากแต่อาจจะเรียกว่าชัดเจนขึ้นในมุมของอิมมิเกรชันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาษาที่จะต้องมีสูงขึ้นในกรณีที่ถ้าสมมติน้องไม่ได้มาเรียนคอร์สบางคอร์สอย่างเช่นคอร์สภาษาที่อาจจะยกเว้นไม่ต้องมีทั้งนี้ทั้งนั้นการที่มีผลภาษาเนี่ย มันก็จะช่วยให้แอปพลิเคชันมันดูแบบ solid มากขึ้นอยู่ดีอะไรเงี้ยครับสมมติจะมาเรียนภาษาแต่เราเคยฝึกภาษามาแล้วเราเคยไปเรียนมาแล้วเราเคยเทสมาแล้วแต่มันยังไม่เวิร์กสำหรับเราเราเลยจากมาเรียนเพิ่มตรงนี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบเป็นแผ่นเดียวกันมากขึ้นอะไรงี้เป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งทั้ง3อย่างเนี้ยมันก็จะไปกระทบครับหมายถึงว่าตอนนี้ในความที่เราเป็นประเทศเลเวล3เนี่ยความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยทางอิมมิเกชันเองเขาจัดเลเวลมาเนาะแต่ว่าทางโรงเรียนเองเนี่ยมันจะมี requirement ว่าสมมติว่าเลเวล3ไปคู่กับโรงเรียนเลเวล1เนี่ยอาจจะไม่ต้องยื่นหลักฐานพวกนี้ก็ได้ในบางกรณีไม่ compulsory ไม่จำเป็นต้องยื่นแต่โรงเรียนก็จะมักจะแบบว่าตอนนี้ฉันก็เข้มขึ้นแล้วนะผลกระทบมันก็จะไปอยู่ตรงนี้ครับว่าโรงเรียนที่โอเคฉันคู่กับเลเวล1ก็ตามแต่เธอไปโรงเรียนเลเวล3ฉันจะขออยู่ดีแม้ทาง Home Affairs จะไม่ขอตรงนี้มันก็จะอยู่ที่เป็นลงเป็น case by case ไปประวัติของโรงเรียนนักเรียนคนนั้นๆแล้วก็โรงเรียนนั้นมีนโยบายว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับ
ค่ะอันนี้เมื่อกี้3ข้อที่พูดมาคือ Finance ใช่มั้ยคะ GTE แล้วก็อีกข้อนึงนี่คือภาษาอังกฤษใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ภาษาอังกฤษตอนนี้เท่าไหร่คะที่เขาส่วนมากจะขอ
ต่ำสุดเมื่อก่อนเนี้ยมันเคยเป็น 4.5 ตอนนี้ก็จะกลายเป็น 5.0 ขึ้นไปไล่ไปจนถึง 6.0 ครับข้างบนหมายถึงว่าตรงนี้มันก็จะไปอยู่ที่ว่าเราต้องเรียนภาษาเท่าไหร่ แต่เมื่อก่อนเนี้ยคล้ายๆว่าถ้าเราจะต้องเรียนดิปโลมาหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเรามี IELTS 4.5 เราสามารถแพ็คเกจเข้ามาได้ด้วยภาษา20 week บวกด้วยดิปโลมาคอร์สแต่ตอนนี้ถ้าใครมีคะแนน 4.5 ก็จะไม่สามารถทำแบบนั้นได้เรียกว่าต้องมี 5.0 ขึ้นไปถึงจะแพ็กเกจ20 week เป็น minimum week มาได้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเกิดจะ direct เข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาเลยเนี่ยโรงเรียนก็จะบอกว่ามันก็ต้องมีภาษาสูงขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาปรับตาม immigration ไปเลย TEF บางที่เนี่ยก็จะปรับแบบ requirement เมื่อก่อนเป็น 5.5 ตอนนี้เป็น 6.0 ไปเลยก็มี
ตอนนี้ค่ะสรุปแล้ววีซ่านักเรียนที่ออสเตรเลียสามารถทำอะไรได้บ้างและทำอะไรไม่ได้บ้างค่ะอย่างเช่นเรื่องทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆก็ยังทำงานได้เหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือ48ชั่วโมงต่อ2วีค
48ชั่วโมงต่อ2วีคเท่ากับวีคละ
นี่ก็ประมาณ24ชั่วโมงโดยประมาณแล้วเขาจะนับเป็นคู่2วีคก็คือวีคที่1คู่กับวีคที่2วีคที่2คู่กับวีคที่3ไปเรื่อยๆแล้วก็นักเรียนก็จะทำงานได้ full time ในช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแง่ของ requirement ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นแต่เรียกว่าเขาอาจจะเขามีงบไป allocate ให้กับหน่วยงานที่จะไปตรวจหรือจับตรงคนที่ทำผิดกฎอะไรอย่างนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็แปลว่าอาจจะไปเข้มงวดเรื่องการมอนิเตอร์เรื่องอะไรแบบนี้มากกว่า
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตรงนี้พอดีเลยที่อยากถามเนี่ยค่ะเมื่อตอนช่วงต้นปีคุณเกมก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในเรื่องของรัฐบาลออสเตรเลียพยายามที่จะลดเรื่องวีซ่าฮอปปิ้งเนาะจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือเกือบจะครึ่งปีแล้วเนี่ยค่ะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของโรงเรียน
ตอนนี้กับเด็กนักเรียนเองเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันทำได้จริงมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับหมายความว่าเราพูดเป็น2ส่วนก่อนถ้าเราพูดว่าณปัจจุบันเนี่ยวีซ่าภาพรวมเนี่ยสำหรับนักเรียนไทยเนี่ยถ้ามาจากออฟชอร์เนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะหมายถึงว่าถ้าอยู่ไทยอยู่นอกออสเนี่ยก็คือว่าสถิติตั้งแต่ปลายปีเนี่ยมันดูดีขึ้นเรื่อยๆ
ค่ะ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะเตรียมหลักฐานได้ดีหรืออะไรมากขึ้นกันด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออนชอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมี data ของทาง immigration ที่เป็นวีซ่าแกรนด์เรทของทั้งออนชอร์และออฟชอร์มาให้ดูตลอดทุกเดือนนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปลายปีของตัวออฟชอร์แล้วก็ดรอปลงนิดหน่อยของออนชอร์แต่ว่าออนชอร์เนี่ยยังไงมันก็ยังสูงอยู่ดีแต่เราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าคอร์สฮอปเปอร์ที่เราคุยกันเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามองว่าเสี่ยงสุดณปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าพอนโยบายเนี่ยมันถูก implement มาเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคคนนี้ดูเป็นคอร์สฮอปเปอร์นะบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายว่าใครคือคอร์สฮอปเปอร์คอร์สฮอปเปอร์อาจจะเป็นคนที่อยู่มาเกินกี่ปีเรียนคอร์สแบบนี้แบบนี้มา อะไรแบบเนี้ยแล้วพออยู่เกินจำนวนเท่านี้ปีอันนี้ยกตัวอย่างบางโรงเรียนอาจจะบอกว่า5ปีถ้าเป็น5ปีเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่รับแต่เขาจะบอกว่าโอเคถูกเธอดูมีความเสี่ยงมากขึ้นฉันก็จะแบบว่าขอสกรีนเยอะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางโรงเรียนก็อาจจะเลือกที่จะไม่รับบางวีซ่าก็มีอะไรเงี้ยตามนโยบายเพราะว่าในเอกสารของทาง Home Affairs เนี่ยจะมีไอ้ Direction 106เนี่ยที่เขียนว่าแบบวีซ่าไหนที่เขาใช้คำว่ามัน appropriate สำหรับเขาที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งโรงเรียนก็จะเทคไปว่าโอเคตรงนี้แปลว่าเสี่ยงมากขึ้นเขาก็จะเลือกว่าโอเคบางวีซ่าบางโรงเรียนอาจจะไม่รับ วีซ่าออนชอร์อย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็กลับมาที่คอสซอปเปอร์เนี่ยว่ามีผลมากขึ้นไหมแล้วก็จะเจอเคสที่เขามองว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็คือแบบอยู่มากเกินเท่านี้ปีก็เลยอย่างที่บอกมันก็จะกระทบมากขึ้นว่าเด็กกลุ่มนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยต่อวีซ่าออนชอร์ง่ายๆต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะไม่น่าจะง่ายเท่านั้นแล้ว
แล้วถ้าเกิดเป็นเด็กนักเรียนที่มันก็น่าจะมีอยู่นะคะคนที่แบบว่าด้วยความที่เราก็อาจจะยังเด็กนะเนาะพอมาเรียนมาตามความฝันอาจจะพอเรียนอันนี้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็เลยอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งมันก็น่าจะมีแหละอย่างนี้สมมติว่าเวลาที่เขาขออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะขออะไรยากขึ้นคะประมาณไหนคะ
ส่วนมากเด็กๆที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ immigration จะพูดทำนองว่าแบบว่าเรามี career change ได้นะแต่ทำไมมันถึงมีล่ะ
อ๋อก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้
ใช่หมายถึงว่าทั่วไปสิ่งที่มันจะพิสูจน์ได้ก็คือพวกหลักฐานการทำงานถ้าเราได้ไปทำงานในฟิลนั้นจริง
ๆ
อย่างนี้ยกตัวอย่างบางคนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรียนแต่อย่างแบบบางวีซ่าผมยกตัวอย่างที่ direction 106นี่เขาพูดไว้เขาก็จะบอกว่าสมมติ408หรือ600วีซ่าโควิดนะครับหรือว่าวีซ่าท่องเที่ยวเขาอาจจะมองว่าเออมีความเสี่ยงแต่บางโรงเรียนเขาบอกว่าก็รับได้นะแต่เธอมีประวัติอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมเช่นแบบว่าตอนถือ408เธอก็ทำงานประเภทนี้กับคอร์สที่เธออยากเรียนนี่นาอะไรแบบนี้เขาก็รับพิจารณาเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าหลักฐานที่มันโซลิดที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานแพลนหลังเรียนจบต่างๆที่มันมี evidence มีหลักฐานชัดเจนว่าโอเคแล้วจะกลับไปทำอะไรล่ะ
ก็คือถ้าพิสูจน์ได้จริงก็คือเขาก็จะเข้าใจแหละว่าจะ
รับพิจารณาแต่ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างก็ subjective แล้วแต่นโยบายว่าโรงเรียนนั้นเช็คมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนโยบายเรียกว่านโยบาย immigration พูดอย่างนี้แล้วก็ทางโรงเรียนแต่ละที่ก็จะแบบว่าโอเคฉันคิดว่าอันนี้แปลว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันจะไปเข้มกับเท่านู้นเท่านี้ฉันบางอย่างที่บอกไปบางโรงเรียนอาจจะบอกว่าฉันไม่รับดีกว่าฉันไม่ take risk แต่บางโรงเรียนบอกฉันโอเคแต่เธอต้องพิสูจน์เหตุผลนึงที่อันนี้จากส่วนตัวที่มองเห็นว่าทำไมมันถึงยากขึ้นนะครับก็คือนอกจากนโยบายต่างๆแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยว่าหลังโควิดมาเนี่ยมันมีมันเป็นนโยบายที่มันเปลี่ยนทางไปเลยแบบชัดเจนถ้าก่อนหน้านี้ pre covid เนี่ยเราถ้าใครอยู่มานานแล้วเราจะเห็นว่าเออมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆแหละแต่มันก็เรื่อยๆเป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหลังโควิดมาอยู่ดีก็แบบโอ้โหใจดีมากเลยให้ลดแลกแจกแถมให้นู่นให้นี่เยอะแล้วน้องๆที่เขาชินอยู่ตรงนี้แล้วอะว่าแบบอ้าวฉันเคยอยู่ตรงนี้ถามว่าข้อดีไหมก็คือดีตรงที่ว่าเขาเอาแวร์กับเรื่องของแบบ work right และอื่นๆทั้งหมดเข้าใจกว่ารุ่นก่อนแต่ว่าพอมาเขาก็ต้องมาปรับตัวว่าอ้าวแล้วมันเคยได้ตรงนี้มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่านโยบายที่มันดูแบบปรับนู่นตัดนู่นตัดรัวๆมันก็ส่งผลต่อความเครียดต่างๆอันนี้จากที่ได้คุยน้องๆกับน้องๆหลายๆคนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็พอเห็นภาพว่ามันเป็นนโยบายที่มันแบบจากใจดีกลายเป็นค่อนข้างใจร้ายกว่าเดิมเลย
มันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยใจดีให้เรามาเนาะเพราะตอนนั้นเขาต้องการเรา
คือต้องบอกว่าไอ้ภาวะใจดีเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นแต่ว่า
ใน
ช่วงโควิดมัน unprecedented เหมือนกันนะก็คือไม่เคยมีแล้วพอมันมีภาวะใจดีขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าเราในมุมที่เราอยู่ใน education industry มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นว่าไอ้ความใจร้ายของรอบนี้ก็โหดกว่าช่วง pre covid ด้วยเหมือนกันดังนั้นหมายถึงว่ามันก็เลยทำให้แบบว่ามันก็ช็อกประมาณนึงสำหรับคนที่แบบว่าเอาแล้วมันต้องยังไงต่อเราก็จะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเออมันหนักไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็หนักจริงๆก็เข้าใจ
ยังไงแล้วเนี่ยนักศึกษาต่างชาติก็นับว่าเป็นหนึ่งในรายได้หลักของออสเตรเลียเนาะโดยรวมคิดว่าการเปลี่ยนกฎเรื่องของวีซ่านักเรียนเนี่ยค่ะให้ยากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือว่ามันจะเป็นผลร้ายของออสเตรเลียกันแน่คะคุณเกมคิดยังไงคะ
ถ้ากับออสเตรเลียเองครับมันก็ผมว่าส่วนตัวมันก็จะไม่ได้เอฟเฟคขนาดนั้นหรอกหมายถึงว่ามันจะมีช่วง push and pull เสมอที่เราเห็นกันมาแล้วก็คืออย่างช่วงโควิดที่เปิดประเทศเราก็จะมีแบบว่า concession ต่างๆวิทำงานได้นู่นนี่อะไรแบบนี้ที่เราไม่เคยเห็นกันมานะครับและช่วงนี้ก็คือแบบโอเครู้สึกว่ามันเยอะไปหรืออะไรเขาก็จะสามารถแบบผลักออกได้ ก็เป็น strategy ที่เขาสามารถทำได้ผมจะใช้คำว่าออสเตรเลียอยู่ใน positionที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ก็ตอนนี้อยากได้แบบนี้ถามว่าในอนาคตถ้าเขาอยากได้ migrants เยอะขึ้นเขามีนโยบายที่ดึงดูดคนเข้ามาก็จะมีคนที่เข้ามาอยู่ดีอันนี้พูดในมุมโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเหมือนกันก็จะเห็น industry body ต่างๆที่เกี่ยวกับโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่ามันเฮิร์ตโรงเรียนมากๆในมุมของความที่ว่านักเรียนที่น้อยลงเยอะๆมันก็จะกระทบกับการจ้างงานบางคนก็อาจจะต้องตกงานจะต้องอะไรแบบนี้ถามว่ามันกระทบไหมมันก็จะกระทบในรูปแบบนั้นครับแต่ว่าสุดท้ายพอมันกระทบไปในถึงจุดที่มันแย่เนี่ยก็จะกลับมาในอีกไซเคิลหนึ่งอะไรอย่างนี้อยู่ดี
ก็คือมองว่ามันก็กระทบแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระทบมากยังไงมันก็ยังคงความเป็นรายได้หลัก
ใช่อันนี้ต้องบอกว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่า
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงาน SBS ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีกับรายการสดเวลา 14.00 น.บ่าย 2หรือรายการย้อนหลังเวลา 22.00 น.เวลา 4 ทุ่มนะคะตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มต่างๆฟังทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะและรายการทุกวันจันทร์กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.